Drustos Vidzemes augstienē atrodas mākslinieka Andra Eglīša īpašums, plaša un mežonīga dabas teritorija, ko pirms 4 gadiem mākslinieks atvēra ikvienam interesentam, ar domu biedriem radot brīvdabas mākslas telpu Sauvaļa. Un tieši šī vieta kļuva par vienu no impulsiem Uģa Oltas jaunajai mūzikas filmai Tesaman.
Daba ir lieta, kurai es esmu ilgstoši pievērsies. Mūzika ir kaut kas, kas ir rotējis riņķī vienmēr. Nu, tad viņas abas salikt tieši kopā tā, kā es vienmēr esmu gribējis, ir šī darba pamats.
Jā, tev ir gan vairākas koncertu filmas, gan tu esi daudz filmējis dabu. Kā tās abas pieredzes tev saplūda šajā filmā?
Man liekas, ka veids, kā cilvēks reaģē uz dabu, nu vismaz es varu pēc sevi spriest, ir diezgan intuitīvs un daba spēj ļoti viegli iedarbināt kaut kādas bezapziņas procesus. Un mēs esam pietiekoši ilgi, es domāju, evolūcijas gaitā bijuši spiesti rēķināties ar dabu un to lasīt sīkākajās detaļās un galvenokārt kā briesmas un apdraudējumu, ka mēs nevaram nerēķināties ar dabu. Man arī ļoti simpātisks liekas tas Latvijas izteiksmīgais gadalaiku ritējums un tieši tas moments, ka vēlā rudenī daba it kā mirst un tad aiz šīs baltās nāves, kas saucās ziema, pēkšņi tomēr viss atdzīvojas, ja ne tāpat, tad labāk. Un ar mūziku ir līdzīga, mūzika arī ir manuprāt, vismaģiskākā no mākslām un tā apiet kaut kādus intelekta filtrus vai valodiskos filtrus ļoti viegli un trāpa pat taisno tur, kur dzimst emocijas. Un tāpēc daba un mūzika, man liekas, viņas abas ir intuitīvi labi uztveramas lietas un viņas ļoti, ļoti viegli ir saspēlēt.
Uģa Solta jau vairāk nekā 20 gadu strādā vidas filmu studijā, viņa kontā ir vairākas koncertu filmas, taiskaitā atbrīvošanas diena par grupas Laibach koncertu Ziemeļkorejā. Bet pirms 3 gadiem uz ekrāniem nonāca Oltas pirmā spēlfilma Upurga. Filma Tesaman ir Uģa Oltas maģistra darbs Latvijas kultūras akadēmijā. Režisārs smējas, ka tā varbūt ir vienīgā iespēja uztaisīt tik nekomerciālu un žanriski īpatnu filmu.
Filma Tesaman ir rokmūzikas performances filma, kas ir būvēta kā tāds mītisks vai animisks rituāls. Ir daba, mums likās, ka būs pēdējā rudens diena ar tādu sarmas sasalumu, tādu sviniski sudrabīgo mirdzumu, bet patiesībā daba mums piespēlēja pirmo ziemas dienu. Tad iedomājieties, ka šādos apstākļos ir māla amfiteātris, ir uguns, kuri kā vienīgais gaismas avots un dūmu avots galā. Nav nekādu skatuves dzelžu, ir tikai ļoti jaudīga un skaļa grupa, kas spēlē 45 minūtes. Un tad tam klāt ir piedīts kaut vizuāli un skaņiski pavadieni, ko principā šī mūzika ir izraisījusi manā sajūtā, skaņu režisora sajūtā un galā ir pilnmetrāžas filma, kurā principā tu piedzīvo kaut kādu tādu, nu, ceru, ka pa aknām dodošu un sirdi satricinošu skaņiski vizuālu darbu.
Sarīkot Tesas koncertu Sauvaļā, mākslinieks Andris Eglītis esot gribējis jau sen, bet dažādi apstākļi ieceri atlika, līdz tā pārauga Uģa Oltas filmā. Savukārt Eglītis ar Sauvaļu kļuva par tās scenogrāfiem. Skatuve ir iespaidīga. Mūziķus ieskauj vairākus metrus augsts māla amfiteātris, kas tika izrakts speciāli šim notikumam. Mēs turpinām sarunu ar Uģi Olti.
Mēs uztaisījām vienu ļoti īsu sekvenci Pieglīšu darbnīcā. Es izstāstīju, ko es domāju. Viņam momentā uztapa skicīta kalns, kuram ir nograuzs sāns. Un tad jau bija skaidrs, ka viens teikums papildina nākamā domas ierosu, tā atnāk atpakaļ, un es jau varēju domāt par šo kalna nošķelšanu, kā jau kaut kādu tādu, nezinu, mītisku procedūru vai rituālu. Un tas savukārt ietekmēja tos pārējos attēlus, kas piešķīlās.
Grupas Tesa un skatītāju satikšanās Sauvaļā Olds filmā mīs ar poetiskiem inscenējumiem, kuru bezvārdu lomās redzami aktieri Klāvs Mellis, Dāca Evers, dejotāji Kitija Geidāne un aktieri mākslas studentes Elizabete Milta, Agata Marija Bukša un Dārta Cīrule. Tēlu vīzijas Uģa Solta uzbūris klausoties Tesas topošā albuma mūziku, kas vēlāk pirmoreiz izskanēja tieši Sauvaļā.
Es ļoti ātri izsapņoju, un principā tādā vienā piesēdienā pusotra lapa ar teikumiem, kas apraksta kaut kādas dīvainas lietas, piemēram, piena māte ar 3 meitām ienāk pļavā, skatās uz govi, viņas izritina caurspīdīgu šļūteni un iet peldēt. Nu, kaut kas tam līdzīgs.
Un tas tev vienkārši tā dzimba, klausoties to mūziku telefonā čerkstuši.
Jā, jā, nu, es pieļauju, ka varbūt es būtu dzīvojis pirms 300 gadiem, es būtu no tiem cilvēkiem, kas sacer teikas. Jo man arī kaut kāda vieta uzreiz ierosina domāt par to, kas ir tajā neredzamajā pasaulē. Profesors Pēters Krilovs man prasīja, nu kas tad tur notiks tajos inscenējumos? Es teicu, nu tur būs padarīti redzami, neredzami spēki. Viņš prasīja, tas, ko mani vecmāmu sauc par pesteļošanu. Nu es gan nezinu, ko viņa vecmāmu sauc par pesteļošanu, bet es laikam to tā nesauktu. Es drīzāk teiktu, ka tur notiek... Tās, vai redzamas tās lietas, pa kādām es mēdzu fantazēt esot dabā. Ka tur ir kaut kādi gari, tur ir kaut kādas būšanas, kas piedod dabai intensitāti, bet mājo kaut kādā neredzamajā spektrā.
Bet šī nav koncertu filma, un tur laikam ir diezgan būtiska atšķirība, vismaz tajā, kā tu to redzi, vai ne?
Jā, manā sajūtā koncertu filmas ir nofilmēti koncerti, kur grupas vai mūziķi spēlē publikai, un filmētā ir tāda pakārtotā lomā, kaut kā netraucējot pārējiem norisēm kaut ko nofilmē. Šeit ir pavisam pretēji, šī performance notiek filmas vajadzībām, tas principā ir filmēšanas laukums, kurā mēs atļāvām ierasties arī cilvēkiem, kas to grib piedzīvot. Un viņi zināja, ka tas nebūs vienā plūdumā nospēlēts koncerts, bet tas būs gabalu pa gabalam un principā iespējams, ka pat grupas dalībnieks nevarēs redzēt, jo viņiem priekšā stāvēs operātoru bars. Bet nu, ieradās 250 cilvēki, kas priekš tādas dienas un tā attāluma bija tiešām pārsteigums. Es biju domājis, varbūt, ka 30 būs.
Filmēšanas diena negaidīta bija mīnus 5 grādus salta, un filmā redzams, kā skatītāji tinis folijas segās, sildās pie ugunskuriem, Tesas mūziķi kailām rokām spēlē bungas un ģitāras, bet 9 operātori sniegā un sasalstošos dubļos tver notiekošo. Radošā komanda ļāvās dabas diktētajiem noteikumiem un improvizācijai, gan mākslinieciski, gan pavisam tehniski. Piemēram, augstuma dēļ sāka buksēt ģenerators un filmēšana iebilkās līdz tumsai, stāsta Uģis Olte.
Es pieļauju, ka tie apstākļi ietekmē pirmkārt jušanu, un otrkārt viņi ietekmē arī to, kā tu šo jušanu tulko tajā mūzikā, vai arī kā operatoriem tas tulkojās veidā, kā viņi filmē, vai uz ko viņi skatās, ko viņi redz. Nu, jo, teiksim, ja vienam operatoram ir augsts, visticamāk, viņš pamanīs, ka ledutiņš kaut kur tur sāk peļķis malā vilkties, vai arī, ja operators bērnībā vienmēr spēlējās un pikojās pirmajā sniega dienā, tad viņš arī šajā situācijā būs laimīgs par to, ka sniega lielas pārslas, viņš atradīs labāko veidu, kā šīs pārslas parādīt arī kamerai. Man liekas, ka cilvēkus var ielikt un vajag ielikt neparastos apstākļos, un viņi tur uzvedīsies citādi nekā ikdienā. Un kaut ko izdarīt citādi nekā ikdienā jau ir vērtība pat pa sevi.
Grupa Tesa Uģi Oltas ideja par šādu filmu uzņēmus ar lielu atsaucību, jo mūziķu un režisora vizuālais redzējums ir ļoti līdzīgs. Tā nesen Latvijas Radio 3 redījumā pie jūras klimats stāstīja grupas ģitārists Dāvis Burmēsters.
Nu, principā tas, kas ir filmā, tas arī ir tas, ko mēs būtu iedomājušies. Un tie apstākļi salikās tik superīgi man šiet visam kopā, lai tas notiktu tā, kā tas notika ar visām pēdējā brīža izmaiņām un visām tādām lietām, tādām, kas nav mūsu varā. Man šķiet, ka mums, kad ir kaut kāda runa par kino un mūziku, tad droši vien kaut kādas divas lietas, kas vienmēr ir mums stāvējuši uzreiz acu priekšā ar Nīlu Janga, tā pieeja tā kā spēlēt vienkārši gatavai filmai pa virsu vai kaut kādi tādi Pink Floyd tur pompēs koncerti, tādi varbūt kaut kas, kas mums ir īstenībā arī tādā muzikālā gaimā diezgan ietekmējis. Šeit gan vairāk tas materiāls mums jau viņš bija gatavs kā albuma materiāls, mēs viņu principā pirmo reizi izpildījām tā dzīvajā, fiksējot kaut kur, kas bija, protams, tāds normāls izaicinājums, arī vēl ņemot visus pārējos apstākļus kopā. Nu jā, kaut kā, kad viss tas notika un ka mēs redzējām arī visu to operātoru daudzumu, visu tikai tajā momentā tu tā kā apjaut to visu to apjomu un tas bija tāds laba lieta, kas bija iesākusi tā velties lejā.
Man šķiet, ka tomēr šī filma vairāk ir tā sauvaļas radīšanas filma. Nu, sauvaļas koncepts jau paredz to, ka tur aizbrauc cilvēki, dažādu mākslu pārstāvi un rada kaut ko unikālu. Un tā es arī redzu šo Tesamēnu no filmu, vairāk nekā mūzikas filmu vai koncertu filmu.
Tā saka mūzikas apskatniece Aiga Leitholde, kuras recenzija par filmu Tesamēnu šonedēļ lasāma sabiedrisko mediju portālā LSMLV.
Protams, ja mēs tā salīdzinām, droši vien, nu, Sigurros filmas ir bijušas kaut kādas, nu, līdzīgas arī spēlējoties ar dabas varenību un mūzikas varenību. Bet, man liekas, šajā gadījumā ir tas konceptuālisms svarīgs, ka tās ir Sauvaļas unikālais koncepts. Man šķiet ļoti tā vērtīgi, ka tiešām dažādu mākslu pārstāvi viens no otra iespaidojās un iedvesmojās un vēlas radīt tad savu interpretāciju, kā, nu, Uģis Olteri ir dzirdējis Tesis mūziku. Tas jau vienmēr atver to skatu plašāku. Un, piemēram, Rīga IFE ietveros būs arī mūzikas videoskati. Un tur jau arī tas pats koncepts, tur videoklipi dažkārt ir ļoti sirreāli un tad absurdi, bet tur ir arī tas pats skaistums, ka tas pats mākslinieks ir mūziku definējis kā tādu elementu, nevis izklaidējošu elementu vai tādu tieši skanisku elementu, bet tiešām arī elementu no stāsta un kā tā mūzika atklājās, nu, filozofiski pavisam citos veidos. Un tas pats arī, protams, ir attiecināms uz Tesamēnu.
Grupai Tesa Leitholderi interesi seko jau vairāk nekā 15 gadu un šo mūziku raksturo kā absolūti kinematogrāfisku. Viņas teiktais palīdz arī saprast, kāpēc tieši šie mūziķi ir šādas neparastas filmas centrā.
Tesa jau izsendis paši spēlējis ar dažādām vizualizācijām un telpu. Viņi vienmēr ir meklējuši unikālākās koncertzāles vai kaut kādas dīvainas vietas, kur uzstāties. Klausītāji varbūt atcerēsies Total Dobžē. Viņi uzstājās 12. Gads novembris, tas bija
VFA,
jā, un toreiz bija tur tāds tā kā arī saziņā grausts, varētu padomāt, un bija, protams, augsti iekšā, bet bija saliktas lampas, un viss bija apgaismots tā, un, nu, kad tu vienkārši iegāji Tesis pasaulē unikālajā. Un vienmēr kādas projekcijas viņi ir paņēmuši līdzi, vai arī Tesa mēdz uzstāties tumsā. Tas arī ir piedzīvots. Nu, attiecīgi atkal citas maņas, un Tesis mūzika arī ir tāda skaņu ainavu radīšana. Attiecīgi tas ļoti labi sadar kopā ar Uģa Oltes redzējumu, ainavu uz ainavas.
Uģa Oltes filma Tesa man, vai Tesa man, atkarīgs vai filmas nosaukumu lasāt latviski vai angliski, šovakar atklās Rīgas starptautisko kinofestivālu, un būs skatām arī tā izskaņā 27. Oktobra vakarā. Bet Oltem šis festivāls ir īpaši ražīgs, jo Nacionālajām īsfilmu konkursam izraudzīts viņa 16 minūšu garais studiju darbs ar nosaukumu Meža balodītis.
Trešais semestris maģistriem ir ekranizācija. Tev ir jāatrod latviešu literatūras gabals, un tā nedrīkst būt dzeja, jo dzeju ir laikam vieglāk ekranizēt. Nu, vismaz tur pasapņot par tiem vārdiem. Bet bija vajadzīga proza, un man vienmēr bija satraucis viss, ko uzraksta Kārlis Skalbe. Viņš pirmkārt, man liekas, ka dzīvoja 25 km no manas dzimtās vietas, tā kā principā kaut kāda gaismas, dabas, meža izjūta ir tā pati, un es ļoti labi sapratu, kas tajā pasakā par Meža balodīti ir teikts. Tā pasaka par karali, kurš savas dzīves izskaņā principā ieslēdz tādu atpakaļ skata spoguli, domā par to, kas ir viņš noticis, sailgojas pēc ūdens no bērnības avota un dodās ar svītu cauri tai savai zemei. Un, protams, ka beigās viņš nonāk tajā galapunktā gandrīz jau viens pats, bez jebkādām karaliskās identitātes zīmēm. Satiek meitenīti, kas caur miglu nes kastīti ar oglēm un, principā, sakojot, viņai nogrimst purvā. Nu, tad brīnišķīga tēlaina nāves tošanās, nu, metafora. Un es šo stāstu pārcēlu uz, nu, laikam, mūsdienām, kur Ivars Krasts brauca busiņu, viņš ir dzimtskoku pētnieks, un viņš dodās cauri putenim. Viņam ir kaut kādas lietas, kas viņu tur nomoka vai dzen. Viņš, principā, arī tuvojās tādam eksistenciālam brīdim savā dzīvē.
Nacionālā īsfilmu konkursa skata Rīga IFF ietvaros notiks 23. oktobrī un būs skatām arī tieši saistē.